Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Mun nimi on Isa Kralto ja tervetuloa. Ja tervetuloa myös tämän jakson vieraille Traficomilta Juhani Eronen.
Kiitoksia.
Ja Kirsi Karlamaa.
Kiitoksia.
Tervetuloa. Moi molemmille teille.
Hei vaan.
Moi moi.
Terve, terve. Keitä te olette? Mitä te teette Traficomilla KTK:lla? Juhani voi aloittaa.
Joo, mä oon johtavana asiantuntijana kyberturvallisuuskeskuksessa ja mulla on aika semmoinen omituinen kokoelma erilaisia tehtäviä, mutta yksi niistä on niin kuin päiväaiheeseen liittyen tämmöinen tulevaisuuden teknologioiden seuranta ja sen miettiminen, että mitähän kyberuhkia niistä kenties tulisi ja miten niiden kanssa pärjätään.
Nice. Kirsi.
Mä oon tällä hetkellä viraston teknologia- ja strategiajohtaja. Ennen sitä niin me ollaan Jussin kanssa ainakin 10 vuotta katsottu niin kuin kyberturvallisuutta niin kuin mun kanssa johtamisen kulmasta, että mä oon johtanut kyberturvallisuutta 20 vuotta, ollut kyberturvallisuuskeskusta perustamassa ja ollut myöskin viraston pääjohtajana tai eri virastojen pääjohtajana 7 vuotta. Ja nyt mä oon alkanut katsoa maailmaa vähän niin kuin samoin silmin kuin Jussi, että mun tehtävänä on katsoa, että mitä nämä murrosteknologiat tarkoittaa yhteiskunnassa ja yksi kulma tietysti on kyberturvallisuus.
Mm. Kiinnostavaa. Tulevaisuuden teknologiat varmaan tulee olemaan aika kantava teema tässäkin jaksossa. Mitkä ne on, ne uudet tulevaisuuden teknologiat, joita te olette seurannut tässä viime aikoina? Juhani, voi tarkoittaa.
No, tässähän on niitähän on toki aina useita. Ja tyypillistähän on se, että monista teknologiasta puhutaan. Osa nousee pinnalle, osasta vaan puhutaan, mutta niistä ei sitten niinku tuu välttämättä mitään kauhean isoa juttua. Kaikki muistaa nyt, että tässä puhuttiin joku vuosi sitten kryptovaluutoista, puhuttiin ylipäätään lohkoketjuista, NFTistä. Ja tämä nyt ei ehkä tällä hetkellä ihmisten arjessa niin suuresti näy niin kuin silloin visioitiin. Halusin nostaa tämän heti alkuun, että nyt me puhutaan tällä hetkellä tekoälystä, koneoppimisesta, generatiivisista kielimalleista, kuvan, videon, äänen tuottamisesta, mutta sen lisäksi puhutaan vaikka kvanttitietokoneista, metaversestä ja tästäkin voi sanoa, että aika näyttää, että mitkä näistä sitten jää elämään ja mitkä muuttaa ihmisten arkeen.
Tuosta kryptoista vielä, itse asiassa tuli jännän mieleen, siis oliko tämä juttu Suomessa, tämmöiset crypto rug pull -skiimit, missä joku tyyppi luo jonkun oman tokenin, luo jonkun oman valuutan, pumppaa sen brändäyksellä täyteen arvoa, sitten vetää ulon oman steikkinsä ja tienaa sillä ison määrän rahaa ja samalla pettää kaikki muut, jotka on sijoittanut siihen rahaa. Tätähän näkyy paljon.
Kyllähän tuommoisia oli. En mä tiedä, oliko se mitenkään erityisen suomalainen ilmiö, mutta varmasti sitä suomalaiset oli siinä mukana sekä tekijöinä että uhreina.
Joo, okei. Mutta kiinnostavaa. Entäs sun näkökulmasta, onko yhdytsä tuohon Juhanin?
Joo, kyllä mä yhdyn, että näiden niinku tekoälyn ja kvanttiteknologian lisäksi mä oon seurannut pitkään verkkoteknologioita. Eli joku 10 vuotta sitten meillä oli hirveä 5G-hype menossa suomalaisessa yhteiskunnassa ja käytännössä se on toteutunut nyt vasta näihin aikoina. Ja mä seuraan, mitä 6G tapahtuu. Ja 6G on sellainen, että tutkimuksen saralla me ollaan ihan huippututkimusmaa, mutta että mitä sieltä tulee, että tuleeko sieltä niin kuin lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus, tuleeko sieltä hologrammin näytöt ja sitten kun se yhdistetään tekoälyyn tai virtuaalimaailmaan, niin minkälainen maailma meillä on 2040 jotakin. Mutta me ollaan sellaisessa hetkessä tällä hetkellä, että me nähdään niin kuin tekoälystä just näitä, niin kuin tämä ChatGPT on yksi, joka on kaikkien huulilla, niin me nähdään niin kuin pirstaleisia niin kuin irtiottoja, mutta me ei vielä tiedetä oikein, että miten se sitten tulee muokkaamaan meidän niin kuin tapaa toimia, tehdä töitä, että me nähdään siellä pieniä hypepolkuja. Tämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista aikaa.
Mm, kyllä. No miten se näyttäytyy KTK:lla? Te ette varmaan seuraa ihan kaikkia tekoälyn kehityksen aspekteja, vai erityisesti nimenomaan niitä rikollisia sovelluksia, kyberturvallisuuteen liittyviä sovelluksia?
No joo, siis nehän ne on kaikkein näkyvimpiä. Että jos mietitään sitä kaupallista puolta, että mitä niin kuin firmat tällä hetkellä tekee tekoälyn suhteen, niin yksi niistä isoimmista jutuista on se, että miten ihminen ja kone interaktoi. Millä tavalla me tehdään ihmisille helpommin lähestyttäviä järjestelmiä. Ja tässä on tosiaan niin kuin just nämä chattibotit ja niin kuin koneoppimisavusteiset chattibotit, kielimallien avusteiset chattibotit on yksi niistä isoista jutuista viime aikoina. Tämän rikollista käyttöä tässä nyt seurataan. Tietenkin myöskin niin kuin esimerkiksi uskottavan tuntuisen kuuloisen äänen generointi ja kuvan videon generointi on semmoisia alueita, että ne vois rikollisia huijauksia viedä ihan uusiin sfääreihin. Tähän mennessä, kun on pystynyt sanomaan vaikka niin kuin monissa huijauksissa, että jos rikollinen tekee profiilikuva itsestä, niin etsii internetistä, että löytyykö se kuva, josta yleensä se on löytynyt. Nykyisin pystyy tekemään uskottavan näköisiä kuvia, että ei ole pakko käyttää olemassa olevia kuvia. Niin tämä nyt on semmoinen yksinkertainen tapa, miten tämä on jo muuttanut huijauksia.
Mm, kyllä. Joo, mä tiedän, tiedättekö te näitä nettivideoita, missä jotkut tyypit huijaa huijareita, tosi suosittu skene netissä, joo, missä joku tyyppi, soittelukin tyyppi, joka on sitten siellä jossain oikeassa toimistossa. Sitten välillä on hauska nähdä, miten ne saa hakkeroitua sen huijaustoimiston valvontakameran. Sitten näkee sen ison huoneen, missä ne kaikki on siellä duunissa, ja sitten tajuu, että ne on täällä hommissa. Oikeat ihmisiä soittaa vuoron perään ainakin tyypille jotain huijauspuheluita. Mutta nyt tätäkään ei tarvitse tehdä.
No vielä varmaan pitää, mutta siis niin kuin jossain vaiheessa, jos ajattelet niin kuin rikollisen näkökulmasta, niin se, että sulla on tämmöinen niin kuin toimisto, jossa ihmiset käy töissä, niin sehän on kulunki. Jos sä pystyt korvaamaan sen sillä, että kone soittelee, niin totta kai sä teet niin.
Kyllä. Onko tämmöisiä esimerkkejä vielä tullut teillä ilmoituksina? Tai?
Siis me ollaan saatu KTKlle, Jussi tuossa mainitsi, kun tultiin, että ollaan saatu muutamia tämmöisiä äänihuijauksia. Mutta jos tuosta jo lueskeli viime viikolla, että Hongkongissahan löytyi sellainen tosi iso huijaus, jossa oli tämmöistä monikansallista yritystä huijattu niin, että luultiin, että Iso-Britannissa oleva talousjohtaja oli ottanut yhteyttä ja Zoom-puhelun kautta, niin oli siellä kaikki, muut oli huijareita, paitsi tämä uhri, niin 25 miljoonaa lähti ihan tämmöisellä huijaus Zoom-puhelun kautta. Että kyllä täällä maailmalla jo tekee aika paljon rahaa. Että Jussi voi täydentää, että mitä me ollaan nähty, ehkä enemmän tämmöistä englanninkielistä niin kuin ääniväärennöstä.
Joo, tähän mennessä kaikki, mitä on tullut vastaan, on ollut englannin kielellä ja ne on niin kuin ääniviestejä. Eli tyyli WhatsAppista tulee ääniviesti, että hei, mulla on nyt just kiire, mutta mä laitan sulle tämän viestin, niin mä menen tästä lennolle sen jälkeen, mutta tällä asialla oikeasti on kiire. Ja siinä sitten niin kuin uskottavan kuulun ääni sit kertoo jostain, että meillä on tämä yrityskaupa tai jotain ja mä otan sut mukaan tähän sisäpiiriin. Ja sä et saa kertoa tästä kellekään, mutta tämä on ensiarvoisen tärkeää, että me tehdään tämä rahansiirto nyt, että tämä yrityskauppa menee eteenpäin. Tämän tyylisiä tarinoitahan sillä pyritään keksiä.
Niin just. Miten ne uhrit tai ne numerot, mihin nämä viestit lähetetään, miten ne valikoituu?
No varmaan tässä esimerkiksi, minkä mä kerroin, niin tässähän on niin kuin tehty jonkun verran etukäteistyötä. Eli on valittu ensin firma, on keksitty joku uskottava tarina nimenomaan tälle firmalle, etitty sieltä joku tyyppi. Eli niin kuin, kyllä ne niin kuin tossa kohti alkaa tekemään niin kuin taustatyötä. Mutta varmaan tässä niin kuin, ei kovin kauaa kestä siihen, että näitä aletaan tekemään sitten ihan tavallisille ihmisille. Että meillähän on näitä hei äiti huijauksia, hei äiti puhelimeni pesukoneeseen, tässä on uusi liittymäni, voitko lähettää rahaa henkisiin huijauksiin. Toi USA:n kuluttajasuoja puolelta FTC-kauppakomissio.
Toi on muuten fiksu, koska toi kuulostaa nimenomaan jonkun tyttären tai lapsen viestiltä, oikealta aidolta viestiltä. Hei äiti, mun meni puhelin rikki, saanko mä rahaa?
Joo, just näin. Joo, siihen ne kaikenlaisia tämmöisiä niin uskottavia tarinoita ne pyrkii keksimään. Ja tosiaan sitä oli sanomassa, että FTC varotti jo vuosi sitten siitä, että näissä on alettu käyttää sitten niin kuin ääniviestejä mukana, antaa sille uskottavuutta. Ja varmaan se tulee sitten Suomeenkin jollain aikavälillä, että näin tehdään.
Tuossahan on just tuo, mitä Jussi sanoi siitä, että tavallaan niin kuin rikolliset, tietysti kaikki perustuu rahan ansaintaan, että profilointi tehdään etukäteen ja tietysti tässä vaiheessa niin tämmöiset yritykset on niin kuin hyvä kohde. Ja kun tavallaan on profiloitu, että miten siellä toimitaan, ketkä siellä on töissä ja miten tavallaan päästään siihen vaikuttamaan, mutta et me ei olla ihan vielä siellä, että olisi kansalaisilla niin kuin arkea, että siellä me ei vielä olla onneksi.
Joo, ja mä veikkaan, että siinä kansalaispuolellakin se, että lähdetään silleen hyperkohdistamaan just tiettyyn henkilöön, niin mä veikkaan, että se ei tule ole arkea vielä niin kuin ainakaan lähitulevaisuudessa, eiköhän ne ole. Tähän mennessä kaikki huijaukset on semmoisia, niin että no vaikka sulla ei ole lapsia, niin saat niitä samoja hei äiti huijauksia, että otetaan joku tietty tekotapa, joku keksitty tarina ja sitten vaan tuutetaan sitä kaikille, joiden numeroihin pystytään laittamaan sitä.
Hurja toi Hong Kong juttu. Onko tuosta videoa tai mitään sellaista, mistä pääsisi näkemään sen?
Että mä en löytänyt sitä videoa. Mä en tiedä, onko se saatavilla.
En mä ole nähnyt sitä myöskään. Joo. Että tämähän on ollut tämmöinen niin kuin trendi myöskin näissä huijaustarinoissa, että nämä on aina ollut tämmöisiä anekdoottitarinoita. Että tässä on jo vuosi ollut silleen, että on luotu ääni, on luotu kuva, on luotu video ja sit niitä savuavia aseita tässä on odoteltu. Mutta kyllähän se, että näitä tarinoita on enemmän, niin antaa sille niin kuin trendille jo jonkun verran uskottavuutta.
Eikö tämä lähtenyt siitä Obaman fake-videosta 2018 ja sitten tavallaan julkiksia niin kuin tehtiin näitä valeväärännyksiä, että se lähti siitä. Nyt on kulunut semmoinen 5-6-7 vuotta, niin nyt sitä käytetään rikollisuuteen, että matka on kuitenkin kestänyt jonkun verran.
Joo, meillä oli viime viikolla toi meidän vuotuinen tietoturvaseminaari, niin siellä oli puhuja, joka kävi niin kuin ison liudan näitä esimerkkejä, että silloin kun Tom Cruise oli yksi esimerkki, että kun oli tämmöinen Tom Cruise impersonaattori, joka niin kuin näyttää aika paljon samalta ja on opetellut olemaan aika lailla samanlainen, niin siihen kun yhdistetään sitä, että sitä tietokoneella vähän ehostetaan sitä videota, niin niistä saadaan tosi uskottavia siinä vaiheessa ja on saatu jo pitkään.
Niin ei ihme, että lakkoilee Hollywoodissa, koska tarvitse kohta Tom Cruise jäädä oikeasti sinne. Aika hurja. Toinen juttu, mistä me puhuttiin liittyen tekoälyyn ja tähän, että voi ikään kuin syntetisoida kuvaa jostain ihmisestä. Sellainen suomalainen tyyppi kuin Jori Grym tuli puhumaan meille siitä, ja sitten mä myös haastattelin yhtä ruotsalaista proffaa Uppsalasta tästä samasta aiheesta. Rikollisuus ei liity yhtään rahaan välttämättä, vaan ehkä myös sellaiseen niin kostamiseen, tämmöinen niin tekoäly, synteettinen porno, jota käytetään paljon, tai en tiedä kuinka paljon loppujen lopuksi, mutta siis iso skene kuulemma, paljon nettisivuja, missä voi nyt niin kuin mennä katsomaan vaan kenestä tahansa pornovideota, etenkin jos ne on julkkiksia. Mutta tätä käytetään myös kiristämiseen, että luodaan matskua idolta näyttävää pornovideoa jostain tyypistä ja sillä jotenkin häpäistään tai mitä ikinä sillä voi tehdä.
Joo, no varmasti näitä tekotapoja tulee olemaan tosi paljon kaikenlaista, että siinä vaiheessa, kun se on helppoa tämmöisten niin kuin feikkivideoiden tekeminen esimerkiksi, niin kyllähän niillä tullaan yrittämään käyttää niitä vaikka niin kuin koulukiusaukseen, ihan kaikkeen mahdolliseen. Ja mä oon kuullut, että osa näistä niin kuin itseäni huomattavasti nuoremmista osaa suhtautua tähän jo vähän silleen niin kuin, mun mielestä oikein, että jos joku laittaisi hänestä jonkun video, vaikka se olisikin totta, niin hän on vaan silleen, joo ei, se on feikkiä. En mä tehnyt tolleen, että teisi kuva oikein, se on väärin.
Niin voi ottaa positiivilta kannalta, että tämä on feikki vaan, että ei pitäisi mitään.
Tulevaisuudessa voi vaan alkaa vuotamaan omia seksivideoitaan.
Joo, nämä on feikki, ei ollut.
Tämä on oikeata. No ei, toi ei ole oikea vinkki, lapset, jos kuuntelet tätä jaksoa. Mutta miten, koska tuohon liittyy aika niin kuin läheisestikin just nimenomaan se, että miten siihen suhtautuu henkilökohtaisesti, koska sehän ei ole totta se, mitä näistä ihmisistä on luotu. Mutta se efekti, mikä sillä on, niin nimenomaan se käsitys, minkä se saa ihmisessä aikaan, että sä näet jostain toisesta ihmisestä. Sä saat sen visuaalisen imprintin siitä, että ne harrastaa seksiä joku kanssa näkyvästi, mikä tätä mun ei pitäisi nähdä. Niin miten sun mielestä tuohon pitäisi suhtautua tulevaisuudessa? Tuleeko me kaikki vaan hyväksymään sellainen maailma, missä meistä kaikista on? Synteettistä tekoälypornoa maailmassa. Ja se on vaan fine. Kukaan ei katso sitä.
Niin, se on oikein hyvä kysymys. Se, mun mielestä se ylipäätään, että millä tavalla tullaan niin kuin suhtautumaan kuvaan ja ääneen niin kuin tulevaisuudessa, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, jos mä tuosta lähden vähän niin kuin laajentaa oikeastaan tuosta yhdestä esimerkistä, niin se on vähän tämmöinen niin kuin vielä mysteeri itselle. Tämä yksi juttu, mikä on nyt selvää, on, että tähän tulee nyt semmoinen vastareaktio, että pyritään eri tavoilla todistamaan, että joku kuva nyt sitten on aito. Jos se niin kuin feikin tekeminen on niin helppoa, niin se aitouden todistaminen, siitä tulee nyt niin kuin semmoinen trendi, että nyt on jo semmoisia speksejä, mitä niin kuin BBC esimerkiksi on ottanut käyttöön semmoisen ehkä se on vielä vähän niin kuin ensimmäisessä versiossa, mutta joka tapauksessa että pystyt tästä kuvasta tunnistamaan niin kuin melko lailla vedenpitävästi teknisesti, että tämä nyt oikeasti on se BBC:n kuva ja sitä ei ole muokattu tai että jos sitä on muokattu, niin millä tavalla sitä on muokattu, että se on myöskin mukana siihen, koska kyllähän uutiskuvassakin on jotain pientä muokkausta sallittu.
Mäkin haluan uskoa tuohon, koska kaikki tämä niin kuin kuvan ja äänen ja videomuokkaus on lähtenyt periaatteessa pelimaailmasta ja elokuvamaailmasta ja siitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun saatiin hienoja efektejä aikaa ja saatiin niin kuin luotua erilaisia hahmoja, niin me ihannoitiin sitä niin kuin hienoa teknologiaa, mitä sille saadaan aikaa. Niin mä uskon, että tästä tulee sellainen niin kuin downshifting, että me aletaankin arvostamaan niitä aitoa, tavallaan aitoa ja niin, että tavallaan kun tehdään jotain, niin se aitous pitää todistaa. Niin mä haluan uskoa tähän, että tulevaisuus on tämän kaltainen, että siitä ei tule sellainen villillä. Että me ei enää tiedetä, mikä on totta ja mikä ei.
No, mä uskon, että ihmiset kyllästyy siihen niin. Kyllä aika äkkiä. Niin. Vähän sama juttu, että oli tosi hyvä esimerkki, että niin kuin, nythän intoillaan vaikka jostakin niin kuin Star Warsien niin kuin oikeista pienosmalli efekteistä, että nämä ei ole mitään tietokoneen luotuja.
Vitsi, mä kyllä toivon, että maailma tulee olemaan tollainen. Mun oma pessimistinen teoria on ehkä enemmän se, että kertokaa mitä mieltä te olette tästä. Vähän huolestunut tätä ilmiö, että ihmiset nyt jo ikään kuin poteroituu omiin leireihinsä, näkökantoihinsa ja sitten, koska maailmassa on niin paljon tietoa olemassa netissä, niin sä voit ikään kuin valikoida ne omat haluamas palaset, joilla sä pönkität sitä omaa maailmankuvaa entisestään. Niin nyt kun sulla on mahdollisuus saada pönkitystä sille mahdollisesti synteettisen median kautta, generoidun median kautta, niin se voi hyvin olla, että ihmiset aika nopeasti hyppää semmoiseen maailmaan, missä ihmiset ajattelee, että no okei, se ei välttämättä ole totta, mutta se, että se saa mut resonoimaan sillä tavalla, että joo, tämä on, niin kuin, tämä on just näin maailma oikeasti on, niin se riittää pönkittämään sitä vanhaa maailmaa. Se on ikään kuin tämmöinen metaforana vähän sama kuin, että ChatGPT:hen syötetään ChatGPT:hen omaa generoimaa dataa, mihin se johtaa. Niin vähän niin kuin sama ihmisissä, että niin, ehkä te saitte kiinni tuosta ajatuksesta, entä ihan.
Mä voisin aloittaa, että tavallaan niin kuin verkkoalustojenhan yksi niin kuin keskeisin juttu on saada ihmiset koukkuun ja saada käyttämään niitä niin kuin vaikka sosiaalisen median palveluita. Ja sit sä löydät sieltä tavallaan niin kuin se ryhmi, jotka on niin kuin lähellä sun harrastusta tai lähellä sun arvoja ja mielipiteitä ja sä ikään kuin kuplaudut sinne ja oot samankaltaisten joukossa. Että tavallaan se on myöskin hyvä, että jos sä haet sieltä jotain tietoa tai haet vaikka, oot vaikka jotkin muistisaiden lähiomaisten ryhmässä tai oot jossain tämmöisessä tukiryhmässä, saat sieltä tietoa asioista. Mutta sitten toisaalta niin se kaventaa sun näkemystä valtavasti. Ja kaikki, mitä sulle generoidaan ja profiloidaan, että mitä sä käytät vaikka hakukoneita ja sulle tuotetaan sellaista niin kuin materiaalia, mikä kiinnostaa ja tiedetään, että sä oot kiinnostunut siitä. Niin sä menet omaan kuplaansa ja sun näkemys kaventuu. Niin mä toivon jotenkin tästäkin, että tulisi tämä sama ilmiö, että ihmiset huomaa, ainakin osa meistä huomaa sen, että meidän mielipiteitä kavennetaan ja me voidaan, niin kuin, me ei tiedetä niin kuin kaikkea, että niitä myöskin tällä tavalla ohjataan meidän mielipiteitä. Niin se on tavallaan pelottavaa, mutta mä uskon, että tämäkin tunnistetaan.
Niin, mä menee vähän jo niin kuin, tavallaan oma osaamisalueen ulkopuolelle tämä, mutta niin kuin, se mitä mä tiedän ihmisistä ja historiasta, niin kaikkihan menee vähän semmoisissa sykleissä, että ensin mennään johonkin suuntaan ja sitten mennään johonkin ihan täysin toiseen suuntaan. Tässä on muutama, jos mietitään tämmöistä niin kuin, lyhyttä aikaväliä, niin onhan se nyt varmaan kaikki näillä eri koneoppimiskeinoilla tuotu sisältö, niin se herkästi on semmoista niin kuin keskitien sisältöä. Että se siinä niin kuin ainakaan siis niin kuin tällä hetkellä olevissa menetelmillä, että se menetelmä tuottaa niin kuin sen tyylistä tavaraa, kuin mitä sieltä tulee, ja se kaikki niin kuin vähän niin kuin on semmoista tasapaksun olosta. Tämä on ainakin mun niin kuin näkemys, kun itse yrittää niitä käyttää, että ei sieltä mitään hirveä originellia tällä hetkellä saa pihalle. Ja mä uskon, että niin kuin tässäkin se, niin kuin, että jos tätä sisältöä niin kuin on verkko täynnä, Niin, kyllä ne ihmiset on silleen, että en mä tätä varten tänne tullut. Mä tulin tänne etsiä niitä originellia juttuja ja toista massasta poikkeavia asioita, niin tästä mä veikkaan, että niin kuin, et se on ihan todennäköinen kehityskulku, että kun generointi on helppoa ja semmoisen keskiverogenerointi on pysty tekemään sit halvalla loputtomasti, niin ihmiset lähtee niistä pois ja lähtee jollekin muualle katselemaan, että oliko täällä jollakulla joku ajatuskin.
Kyllä.
Mutta onhan tästä menty jo jonkun verran pitkälle, koska tähän viranomaiset on puuttunut. Esimerkiksi komissio on lähettänyt TikTokille ja YouTubeille selvityspyynnöt, että miten tavallaan, miten algoritmit toimii, onko ne läpinäkyviä, erityisesti lastensuojelun kautta, että aiheuttaa terveyshaittoja tai mielipiteistä, voimakkaista vaikuttamista mielipiteisiin, niin tavallaan me ollaan menty jo vähän sinne, että meitä ohjataan ja me ei päästä pois ja koukutetaan ja sitten me koetaan ehkä nuoret kokee henkistä väkivaltaa netissä. Niin me ollaan vähän jo siellä, jos tähän tulee päälle vielä niin kuin tekoälyä ja niin kuin vielä paremmat niin kuin profilointivälineet ja mielipiteen vaikutus, niin me ollaan kyllä siellä niin kuin sellaisella alueella, että jos ei sitä tiedosta, niin voi käydä huonostikin.
Joo, ne on niin läsnä meidän elämässä nykyään nämä, no mehän on algoritmit, musta tuntuu, että tämä regulaatiopuhekin tapahtuu tasolla. Se ei enää tapahdu sillä tasolla, että miten me voidaan vähentää tätä vaikutusvaltaa. Mä ymmärrän, että regulaatiotahot ehkä myös ymmärtää sen, että heillä ei ole oikeutta vaan kieltää koko somen olemassaolo tai algoritmin olemassaolo. Mutta puhutaan enemmän siitä, että okei, algoritmit on olemassa, mutta miten ne algoritmit voi olla silleen, että ne kehottaa tai ne pyrkii viemään ihmisiä parempaan suuntaan tai ne pyrkii auttamaan ihmisiä elämään parempaa elämää, mikä on myös aika iso kysymys ja aika epäilyttävä vastuu antaa jollekin yhdelle taholle määrittää, että joo, tämä on hyvä algoritmi versus tämä on huono algoritmi. Semmoisia hyviä algoritmeja varmaan voi olla olemassa, joo totta kai, tai parempia ainakin, mutta toi on silti iso vastuu.
Niin, no siis joka tapauksessa se on niin kuin vallankäytön motto, se algoritmi oli se millainen tahansa.
Kyllä.
Niin se on ihan hyvä niin kuin tunnistaa tämä ja tästä lähtee niin kuin kehittää sitä eteenpäin. Kyllä mä niin kuin siinä mielessä yhdyn tähän sun pessimismiin, että ei me varmaan tätä niin kuin aallon pohjaa ole vielä nähty, että kyllä tämä niin kuin tulee menee huonommaksi ja niin kuin tämä tulee menee paremmaksi, mutta mä näen myöskin niin kuin merkkejä siitä, että sekin on mahdollista, että ei nyt vielä heitetä kirvestä kaivoon tässä vaiheessa.
Joo, ei todellakaan. Mut taas tuohon, jos me tuodaan tämä vähän lähemmäs maanpintaa taas ja tätä nykyhetkeä. Kun ihmiset kuitenkin miettii, että miten suhtautua nettiin ja netissä löytyvään sisältöön nykyään, kun on olemassa riski, että jossain vaiheessa, nyt me eletään jo aikaa, että ei voi olla ihan varma. Ja kuukauden kuluttua tilanne voi olla ihan eri. Niin ihmisissä on kytemässä kyllä semmoinen epäluottamus kaikkea kohtaan, musta tuntuu. Tai onko? Miten ihmisten pitäisi teidän mielestä suhtautua nettiin näin yleisesti? Mikä on uusi niin kuin nettihygienia liittyen tähän?
No, me ollaan pitkään niin kuin keskuksessa semmoista tervettä epäluuloa yritetty ihmisiin valaa, että niin kuin siellä on niin paljon erilaista hiihtäjää ja niin paljon erilaisia motivaatioita verkossa, että kun sä näet jonkun sisällön siellä, niin tavallaan, että pitäisi miettiä, että no miksi mä näen tämän, että kenen tarkoituksia tämä palvelee. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, tämä on siitä hyvä vinkki mun mielestä edelleen, että tämä on tosi kestävä, että riippumatta siitä, että miten se tekniikka muuttuu ja mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi, niin se semmoinen niin kuin lähdekritiikki ja terve epäluulo niin on hyvästä. Ja sitten se, että niin kuin lähtee varmistamaan niitä jostain muualta niitä tietoja. Tämä pätee myöskin näihin keskusteluihin ja näihin, että jos joku, no sä saat sen hei äiti, tekstaria, sä nyt oot taipuvainen uskoa siihen, että näin voi käydä, niin kuitenkin niin kuin soita siihen numeroon, mikä sulla on. Se on yksinkertainen neuvo.
Niin, ja varmaan niin kuin aika pitkälle vielä tässä hetkessä päästään sillä, että tämä voi olla, niin kuin, kävisikö näin fyysisessä maailmassa, että onko tämä liian hyvää ollakseen totta. Ja tavallaan, että miksi joku lähestyy minua, että tavallaan niin kuin miettii näitä asioita edelleen, että nämä pätee varmasti jonkun aikaa.
Kyllä, tämä on jännä. Meidän pitää ehkä niin kuin hyväksyä toisillemme sit se, että toiset on enemmän epäluottavaisia. Tai siis, miten mihin voisi verrata? Esimerkiksi se, että jos antaa jollekin toiselle ihmiselle puhelimeen, esimerkiksi vaikka jossain juhlissa, että hei, mä saan laittaa jonkun biisin soimaan kaereista sun kännykästä. Ja sitten se ottaa sun kännykän ja sitten se alkaa räplästä ja sä et näe, mitä se tekee. Se on sun ystävä, totta kai sä luotat siihen, että se ei tee mitään outoa. Niin, ja sä et myöskään halua olla se tyyppi, joka tulee siihen viereen katsomaan ja valvomaan. Koska mulla tulisi kaverina se fiilis, että et sä luota, en mä tietenkään tee mitään sun puhelimella. Mutta tämmöiset asiat. Mä en tiedä, miten tätä voisi verrata johonkin tämmöiseen niin kuin etikettiin tai tapaan, mutta ehkä pitäisikö meidän hyväksyä se, että me ollaan lähtökohtaisesti vähän epäluottavaisempia toisistaan ilman, että me loukkaannutaan?
Niin, se tavallaan niin kuin tässä fyysisen maailman puolella me halutaan elää semmoisessa maailmassa, että me luotetaan näihin muihin ihmisiin meidän ympärillä. Ja toisaalta myöskin niin kuin kukaan ei ihan hirveästi halua täällä lähtee toisiaan huijaamaan, koska silloin lyhyet jäljet sillä. Mut verkossa, kun me ei olla Suomessa silloin, kun me ollaan verkossa, kun me ollaan niin kuin maailmanlaajuisessa yhteisössä. Kyllä. Ja jos joku nykyisin niin kuin puhuu, no englantiahan sillä käytetään paljon, mutta silloinkin kun puhuu hyvää suomea, niin se on mitään takeita, että se niin kuin on suomalainen tai oikea ihminen. Et vanha totuushan oli se, että internetissä kuka vaan voi olla koira, mutta nykyisin se on silleen, että kuka vaan voi olla algoritmi tai mikä vaan voi olla algoritmi. Et niin kuin me ei olla silleen niin kuin siinä samassa ympäristössä, vaan se on niin kuin luonteeltaan erilainen ympäristö. Siihen nyt kuuluu osana se, että kun sä saat viestin vaikka joltakulta, niin se voi olla se joku ihminen tai sitten se voi olla joku, joka tekeytyy häneksi, tai sitten se voi olla joku, joka on kaapannut hänen tunnuksen tai ottanut sen kännykän tai jotain muuta. Kun ei näe sitä kasvokkain niin kuin fyysisessä tilassa, niin silloin niin kuin pieni epäluottamus siihen nyt vähän niin kuin kuuluu. Silloin juuri, kun niin kuin Kirsi sanoi, että kun joku asia kuulostaa vaikka liian hyvältä.
Kyllä.
Niin, vähän vaikea niin kuin ajatella, että onko tavallaan niin kuin tämän hetken nuorisossa se, joka uskoo paremmin vai meidän keski-ikäiset, jotka ollaan niin kuin nähty tämän maailman muuttuvan. Et sekin on niin kuin hyvä pointti, että jos sä synnyt tällaiseen maailmaan, niin onko sulla tavallaan sitä vertailukohtaa siihen, miten on ennen ollut ja sä ymmärtäisit sen, mutta tämä nyt jää nähtäväksi. Mutta sellainen terve epäily verkossa on järkevää.
Mm. Kyllä. Onko mitään tapoja? Kyllä tämä on ollut pelkkää uhkakuvaa, tekoäly tulee vaikka kekeen. Niin mitään päinvastaisia. Miten Mikko Hyppinen sanoi jotain hyvästä tekoälystä joskus, että se on tulee olemaan ainoa keino taistella sitä loputonta pahan tekoälyn hyökyaltoa vastaan. Minkälaisia hyviä tekoälysovelluksia meillä nyt on jo kehitteillä, jotka voi auttaa tällaisessa?
Niin, ehkä nyt jos niin kuin sanotaan silleen, että niin kuin me ollaan nyt varmaan niitä pahailmalintuja, niin kuin me aina ollaan, kyberturva-ihmiset. Jos katsotaan ylipäätään, niin kuin mitä puhutaan tekoälystä, niin kyllähän siinä niin kuin voittopuolisesti mun mielestä puhutaan kaikista siisteistä jutuista, mitä sillä voi tehdä. Et ei unoheta sitä ensinnäkin. Et kyllähän siinä on paljon semmoisia, miten se voi auttaa meitä ja miten se voi niin kuin viedä toimintaa uudelle tasolle. Et niin kuin, ei nyt ihan täysin unoheta sitä, mutta jos miettii vaikka että meillä on toisella puolella niin kuin tekstin tuottaminen, joka nyt on yksi tämmöinen huijauksen muoto, mistä me ollaan puhuttu paljon, niin nyttenkin, niin kyllä mä uskon, että sen tekstianalysoinnissa se niin kuin, sama tyylinen systeemi pystyy olemaan ihan kohtuu hyvin kärryillä siinä ja auttamaan meitä. Ja vielä tärkeämpää se, että meidän pakko kaikkiin niitä tekstejä niin kuin lukea, vaan sulla on niin kuin siihenkin joku apu, joka nyt vähän vie sut oikeaan suuntaan.
Joo, siis ei ole epäselvää siitä, että tekoäly tuottaa meille enemmän hyvää kuin pahaa. Että tavallaan jos mietitään, että tekoäly on ehkä ollut keskuudessamme jo 50 vuotta, kun mietitään, että kaikkia sitä niin ponnistuksia, mitä tekoälyllä on saatu aikaa. Että oli IBM Watson, joka laitettiin johtoryhmään 2018 ja sitten sakkimestarikin tekoäly peitti sen. Ja nythän sitten me ollaan, niin kuin, joka päivä me käytetään jonkunnäköistä älyä ihan niin kuin omissa kännyköissämme ja kaikissa palveluissa. Että kyllähän se tulee tuomaan yhteiskuntaa huikeita muutoksia, ja jos mietitään vielä, että siihen yhdistetään laskentateho, niin se voi ratkaista niin kuin terveysongelmia, se voi ratkaista lääketeollisuuden ongelmia tai ilmastonmuutosongelmia niin kuin yhdessä niin kuin teknologioiden kanssa, niin onhan sitten hurjat hyödyt ihmiskunnalle. Mutta niin kuin Jussi sanoi, että se myöskin meilläkin on rooli, että kertoo, että on myöskin niin kuin se toinen puoli.
Kyllä, ilman muuta. Te puhuit siitä, että te olette myös tutkinut 6G:tä ja muita tulevaisuuden teknologioita. Ehkä me voitaisiin puhua muutamasta. No 6G-metaversumi, lisätty todellisuus, kvanttitietokoneet kiinnostaa kans semmoisena tulevaisuuden teknologia. Onko se semmoinen asia, mitä te ylipäätään vielä voitte ennakoida tai tutkia, tai onko se niin hämärää aluetta vielä?
No 6G liittyy niin kuin meidän virastoon siinä mielessä, että me ollaan se viranomainen, joka katsoo niiden niin kuin tavallaan tulevaisuuden taajuuksien käyttöä ja miten niitä kohdennetaan ja minkälainen data liikkuu. Niin 6G-tutkimus on Suomessa huippuluokkaa, että me ei itse olla mukana siinä tutkimuksessa, mutta me halutaan seurata, että mitä se 6G-tutkimus tulee tuottamaan mahdollisesti tulevaisuudessa, kun tavallaan tieto muodostuisi melkein reaaliaikaiseksi ja meidän tiedonsiirtoverkot muuttuu käytännössä raudasta softaksi, niin kuin nyt ne on jo tehnyt tuolla 5G-puolella tulee niin kuin pilvipalvelut, reunalaskennat, kaikki tulee mukaan, niin tavallaan tiedonsiirto nopeutuu ja se mahdollistaa meille erilaiset niin kuin erityyppiset niin kuin virtuaalitodellisuudet. Ja nythän on trendinä digitaalisten kaksosten luominen, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuolla auto, kun ajelee autonominen auto tuolla tiellä, niin se sensuroi ja siitä kerätään tietoa ja sitten tieto pystyy vaihtamaan verkkojen kanssa nopeasti. Niin tämän tyyppisiä asioita niin kuin tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, mutta 6G on vielä niin kuin saadaan odottaa tuonne pitkälle lähemmäs 2040, että sellaisia verkkoja tulee. Tai varmaan tulee taas jotain pilottiverkkoja, mutta se on tiedonsiirtonopeutta, laskentatehoa. Ja niin kuin nämä kaikki teknologiat tuo lisää tehokkuutta, lisää nopeutta ja lisää sitä päätöksenteon kykyä.
Mm. Joo, se tuosta digikaksosesta mä oon aina käyttänyt sitä esimerkkiä, että kun laiva seilaa valtamerellä, niin se pystyy lähettämään sieltä moottoreista dataa ja sitten kun siellä nähdään, että hetkinen, täällä nyt ehkä laiva kaipaa ennakoivaa huoltoa ennen kuin, että niin kuin jossain vaiheessa tämä niin kuin huolto pitäisi joka tapauksessa tehdä, jos se tehdään aikaisemmin, niin se on halvempaa. Ja sit niin kuin laivan pitäisi kuitenkin olla koko aika myöskin merellä, koska se, että se on satamassa, niin sehän ei ole silloin tuottamassa varustamoille tuloja silloin, niin ne pystyy sitten katsoa, että okei, tuossa satamassa toi varaosa, toi huoltomies, näin, pystytään tekemään siinä nopeasti. Että tämän tyyliset asiat sitten niin arkipäivästyy ja tulee, niin kuin tämä nyt on tämmöinen teollinen käyttötapaus, mutta niin kuin voi ajatella, että mitkä ne omat käyttötapaukset tälle sitten olisi, niin mä uskon, että niitä tulee kyllä monenlaisia.
Ja toi kvanttiteknologia kiinnostaa meitä erityisesti niin kuin salausalgoritmien osalta. Joo. Ja että se on niin kuin tavallaan kyberturvallisuuskeskuksen yksi niin kuin ydintehtävä, että milloin tämmöinen julkinen salausavain murretaan ja mitä ehkäisykeinoa tehdään, että tavallaan pärjätään ja meillä on te kvanttikestäviä tietokoneita. Ja tämä on niin kuin yksi se meidän näkökulmakseen kvanttiin. Ei niinkään se, että miten kvanttitietokoneita rakennetaan ja miten ne kubitit siellä pyörii. Se on toki kiehtovaa.
Kyllä minua kiinnostaa.
Kyllä minuakin kiinnostaa, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin meidän ydinbisnestä, mutta tämä on se meidän kulma niin kuin kvanttiin.
Mikä teidän yleinen mielipide tuosta sitten on, että puhutaan noista salausjärjestelmistä, kuinka eri maailmoista me puhutaan? Onko me puhutaan tämmöistä niin kuin binäärimaailman salauksista versus sitten me mennään näihin kubitteihin, saadaan kvanttitietokoneet? Mikä olisi hyvä analogia, kuinka eri maailmoja ne on? Onko meillä nyt puuseinät, puumuurit ja sitten yhtäkkiä joku on keksimässä niin kuin semmoisen pitkän kantaman ohjuksen, ballistisen ohjuksen?
Mä oikein tiedä, mikä se semmoinen sopiva. Se niin kuin, tavallaan niin kuin voi ajatella, että niin kuin salausjärjestelmät on semmoisia niin kuin monimutkaisia matemaattisia juttuja. Eli sä pystyt tekemään niin kuin mä oon yrittänyt miettiä tähän analogioita ja se on vähän vaikeaa, mutta vähän niin kuin silleen, että niin kuin sulla on kananmuna ja sitten kun sä särjet sen, niin sä et saa sitä kananmunaa enää takas niin kuin kuntoon. Ja niin kuin tämä salaus niin kuin perustuu vähän semmoiseen niin kuin matemaattiseen jippoon, joka toimii vähän samalla tavalla. Sä pystyt tekemään yhden matemaattisen operaation, mutta sä et pysty tekemään sitten niin kuin toisinpäin. Että sä pystyt niin kuin tekemään sen näin päin ja sä pystyt tekemään sen samalla tavalla vain, jos sulla on sit niin kuin se sama avain. Ja mitenkään muuten sä et pysty selvittämään. Ja tällä niin kuin hoidetaan se salaaminen sitten siinä. Tämä nyt on vähän tämmöistä käsien heiluttelua, mutta niin kuin ehkä pysyt vielä perässä.
Joo, mä pysyn. Joo, kyllä.
Ja tämä kvanttikone nyt on sitten vaan semmoinen tosi hassu tietokone, joka niin kuin pystyy kummallisiin operaatioihin. Eli tämä matemaattinen operaatio, mitä tässä käytetään, on semmoinen, että ajateltiin, että no ei tämmöistä pysty kukaan selvittämään, mutta niin kuin kvanttitietokone laskee asioita eri tavalla niin, että niin kuin tämmöisen osa näistä vaan niin kuin selvii sillä. Mm. Kunhan saadaan niin kuin kehitettyä semmoinen riittävän tehokas systeemi, milloin se tapahtuu, no siitä on hirveästi eri käsityksiä. Onko se niin kuin 10 vuotta, onko se 20 vuotta, kukaan ei oikein tiedä. Mm.
Mutta hyvä siinä on, että kryptologit ja matematiikot tietää suunnilleen, että missä järjestyksessä nämä niin kuin murtaminen tapahtuu, että me pystytään varautumaan siihen. Tästähän on ollut paljon puhetta, että uhkakuvia, että kaikki murretaan ja kaikki hajoaa. En mä usko taaskaan siihen. Mä uskon siihen, että kun teknologiaa kehitetään, me kehitetään myöskin niitä suojautumiskeinoja ja me löydetään tähänkin ratkaisu. Mutta tässä voi tulla niin kuin joidenkin osalta kiire. Yleisesti kun kyberturvallisuudessa puhutaan, niin yritykset kaikki eivät ymmärrä riittävän ajoissa suojautua. Hmm. Niin varmaan tässäkin tulee samanlainen ilmiö, että kun puhutaan nykypäivänä, että on yritykset niin kuin riittävän kyberturvallisia, on huolehtineet järjestelmistään riittävällä tasolla, ei varmaan tämä samanlainen niin kuin tämän teknologian kanssa tulevaisuudessakin, että on edelläkävijöitä, on sitten niitä, jotka tekee sen vähän myöhemmin ja sitten voi sattua ja osua niihin ja ne voi kärsiä siitä niin kuin rahallisia menetyksiä. Mutta tämä on jotenkin myöskin tämä fysiikan lait menee tälle, että askel askeleelta.
No mä itse näkisin, että niin kuin tämä ei ole semmoinen välttämättä, mikä niin kuin tavallisen kuluttajan kannalta on kauhean merkittävää, että jos käyttää niin kuin näitä niin kuin normipalveluita ja niin kuin järjestelmiä, niin ne alkaa jo vähitellen tukemaan niin kuin kvanttiturvallisia salausmenetelmiä. Niin kuin esimerkiksi tämä pikaviestin signaali, niin mun mielestä siinä oli jo uutisoitu, että ne otti käyttöön niin kuin kvanttiturvallisen menetelmän ja näin poispäin. Näitä tulee vähitellen ja tavallaan se tapahtuu käyttäjän läpinäkyvästi. Mutta sitten jos mietitään, että sulla on jossain joku tehdaslinjasto ja sitten siellä siirretään jotain tärkeää dataa, niin kyllä se tehdaslinjasto pitäisi sitten päivittää ja se ei ole ihan yksinkertaisesti halpaa ja nopeaa.
Niin, tämä just, että läpinäkyvästi, mutta mun mielestä tämä tulee niin kuin, se parempi sana ehkä kansallisella huomaamattomasti.
Joo.
Että tavallaan sä et tiedä, että jos sä käytät jotain palvelua tai saat koneen, niin että se on turvallinen. Tämä menee myöskin näin eteenpäin. Ja sitten on tietysti tämä rikollispuoli, jota me ei voida verrata niin kuin normaaliin niin kuin tilanteeseen kansalaisen osalta. Että mun mielestä se menee näin. Me huomaamatta tullaan niin kuin suojelutuksi tai jotenkin näin.
Joo.
Niin.
Missä? Onko tämä tyhmä kysymys? Missä palveluissa, millä sivuilla on parhaimmat salaukset? Tai mitkä tiedot tällä hetkellä netissä on parhaiten salattuja?
Mä itse sanoisin, mä pikkasen lavenan tuota kysymystä.
Joo,
siis mietitään sitten niinku salauksen lisäksi niinku muuta suojausta. Et nykyisin niin kuin nämä meidän älypuhelimet, mitä käytetään. Sanotaan, että jos sulla on oikeasti moderni semmoinen niin kuin älypuhelin, joka saa vielä päivityksiä. Ei puhuta niistä vanhoista. Yksi juttu, mikä pitää muistaa, että niin kuin, ei myöskään tapahdu huomaamatta, jos sulla on auttamatta vanhentunut kone, niin ei se sitten saa niitä päivityksiä. Niin se on siinä, että pitää kuitenkin olla silleen kohtuun modernit systeemit. Mutta ethän sä nyt halua käyttää, no siis jotkut ihmiset varmaan tykkää käyttää kodikoneensa loppuun, mutta niin kuin yleisesti harva käyttää niin kuin 30 vuotta vanhoja vehkeitä sielläkään puolella. Että kyllä niilläkin on joku elinkaari. Mutta nämä uudet puhelimet, niin niissä on, niin kun, niissä on kauheasti sovelluksia. Ja se puhelinhan on suunniteltu silleen, että se yrittää suojata niin kun, niitä tietoja sillä tavalla, että yksi sovellus ei pääse toisen sovelluksen tietoon. Tämähän nyt on varmaan semmoinen asia, mikä ihminen niin kun, intuitiivisesti ymmärtää, että näinhän se pitää tehdä. Mutta niin kun se, tietokoneessahan se ei mene tälleen, kun pöytätietokoneessa, niin perinteisissä järjestelmissä, niin ei ne niin kun, sovellukset ole silleen eroteltu, että jos sulla niin kun, tulee joku ongelma yhteen sovellukseen, jota rikollinen pystyy käyttämään hyväksi, niin se pystyy sen kautta niin kun, pääseen kaikkiin tietoihin käsiksi. Mutta ne puhelimet on yritetty tehdä silleen, Et näin ei todellakaan käy, että pahimmillaankin sä saat niinku vaan sen sovelluksen niinku sisällä niitä asioita sieltä selville. Ja sitten kun yhdistetään tämä tähän tämmöiseen, että niinku mä nyt viimeksi puhuin vaikka tuosta niinku signaalista, se on ihan hyvä esimerkki siinä, että kun vaikka mä laitan sulle viestin siellä, niin sovellus hoitaa sen silleen, että mä salaan sen sun avaimella ja sitten minä pystyn lukemaan sen ja sinä pystyt lukemaan sen. Ja se on suojattu niin hyvin, että kukaan muu ei pysty lukemaan sitä. Et mun mielestä tämä on, niinku, niinku pirun hyvä suojaus nykypäivänä.
Okei, selvä. Entä joku pankkitiedot esimerkiksi?
Joo, no siis se nyt on. Tästä nyt puhutaan tämmöistä niin kuin perinteisesti pitkään hyvin hoidossa olleesta alueesta, että Että niin kuin pankin järjestelmät toki siellä pankin päässä on paljon monimutkaisemmat kuin joku tämmöinen yksittäinen pikaviestisovellus, mutta siellä puolestaan on sit suojausarsenaalia ja järjestelmän monikerroksisuutta sillä puolella niin paljon, että ja myöskin ihmisiä valvomassa niitä, että en mä nyt niistä olisi ensimmäisenä huolissaan.
Joo, ei huolissaan, mutta vähän jännä just, että mihin tuommoinen niin kuin suojaus kiteytyy loppujen lopuksi, joku esimerkiksi ison pankin nettisalaukset. Mitä kaikki kerroksia, ehkä tämä menee vähän aiheen vierestä, mutta siis jos tämä on helppo vastata, niin mielellään kiinnostaisi tietää, mitä tuommoista toimii.
Mä voisin vastata yleisesti, että kun puhutaan niinku kriittisistä sektoreista, niin kuin vaikka Joo. finanssi tai energia tai teleyritykset, niin niitä on pitkään, tosi pitkään jo säädelty niin kuin kyberturvallisuuden osalta, että ne täyttää tietyt vaatimukset ja niillä on asetettu jo pitkään niin kuin kovia vaatimuksia. Ja yritykset on huolehtinut niistä, että sillä lailla kun mietitään aina, että viedäänkö mun rahat tai lähteekö mun tiedot sieltä tai tuolta, niin monet sellaiset yritykset on niin kuin yhteiskunnan toimivuudelle niin kriittisiä, että niistä on huolehdittu. Mutta sitten jos mennään ihan yksittäiseen tekniseen yksityiskohtaan, niin siitä kohtaa Jussi voi jatkaa.
Joo, no tosiaan niin kuin, totta kai siis se pankkiyhteys on ollut niin kuin salattu jo pitkään. Et siis niin kuin riippumatta siitä, että käytätkö sä nyt vaikka pankkisovellusta vai käytät sä niin kuin tietokoneen selainta, niin kyllähän siellä on ollut käytössä niin kuin salausmenetelmä, että yleensä pankit on niin kuin ensimmäisten joukosta kuitenkin ottaa niitä parempia käyttöön, ettei siellä niin kuin, niitä niin kuin, sanotaan Jeesuksen vanhoja ole enää ollut pitkään aikaan käytössä. Se on niin kuin selvä homma. Sen lisäksi pankkiin tunnistaututaan vahvalla tunnistamisella, että sulla on niin kuin joku toinen tekijä. Aikoinaan oli availukulistat, nykyisin on joku kännykän kasvojen tunnistus, sitten kun ne alkoi parantua ja sitten on vielä niitä kertakäyttökoodeja ja näin poispäin. Ja niin kuin nämä perustuu siihen, että sut on ensin tunnistettu sillä pankissa, joku kattonut henkkareista, että sama mies, ja sitten sen jälkeen antanut sulle sen toisen tekijän tavalla tai toisella. Ja sitten kun sinne järjestelmään mennään, niin siinähän taustalla toimii aika paljon semmoista väärinkäytöksen tunnistusta, että toimitko sä nyt samalla tavalla kuin sä toimit yleensä vai teekö sä jotain itsellesi täysin poikkeuksellista. Ja sitten niistähän tulee sitten vaikka varmistussoittoja, että hei, halusitko oikeasti siirtää 50 tonnia Caymansaarille.
Totta kai.
Tietenkin siellä Caymansaarten prinssi on luvannut mulle miljoonaa.
Kyllä. Tällainen mahdollisuus saa vaan kerran elämässä.
Juuri näin. Ja sitten niin jos mietitään sitä pankkijärjestelmän päätä, niin silloinhan siellä niin tosiaan on se niin ylipäätään, jos mietitään isoja järjestelmiä, niin se että sulla on niin useita komponentteja, jotka niin ei luota toisiinsa, on eroteltu toisistaan ja toimittaa vaan yhtä tiettyä niin osaa siitä. Että jos niin kävisikin niin, että joku hyökkää sinne pääsisi väliin, niin sit se on päässyt johonkin järjestelmän osaan ja siitä pitäisi olla sitten niin parhaiden periaatteiden mukaan tosi hankala niin päästä etenemään minnekään muualle, että se pystyy toimimaan vaan siinä piirissä. Että ton tyylisiin periaatteisiin semmoisen isomman järjestelmän suojaaminen perustuu, mutta emme ehkä tässä mennä pidemmälle.
Joo, ei mennä tässä pidemmälle. Kiitos. Kiinnostava vastaus. Toi 6G ja metaverse. Täällä on ihan huippututkimusta Suomessa liittyen aiheeseen. Mitä me tiedetään siitä? Mihin se tutkimus kohdistuu?
No 6G:ssä me mietitään sitä 6G-energiatehokkuutta. Ja tavallaan mietitään, että mitä tulevaisuuden hyötyjä siltä voidaan saada irti nimenomaan sillä lähes reaaliajassa olevalla nopeudella ja isolla kapasiteetilla. Että se metaversumi on nyt vähän niin kuin kaukainen, että onko se, kutsutaanko sitä tulevaisuudeksi sille vai kutsutaanko sitä immersiivisenä teknologiana, jolloin käytännössä meillä on kokemus fyysisestä olemassaolosta verkossa, jossa me mukaudutaan siihen maailmaan ja meistä tuntuu, että me ollaan ikään kuin verkossa ja me kohdataan ihmisiä siellä ja keskustellaan siellä ja tehdään töitä siellä, niin sinne nyt on vielä matkaa. Mutta kaikki nämä yksittäiset teknologiat on pieniä palasia kohti tämmöistä digitaalista elämää ja halutessa me voidaan valita erilaisia reittejä, jolloin meille muodostuu erilainen digitaalinen elämä.
Mitä kiinnostavia kyberturvallisuuskysymyksiä liittyy metaverseen?
No tämä on tosi hyvä kysymys, koska en edes kvanttitietokoneita ei ole vielä siinä mielessä ja näitä teknologioita ei ole vielä. Tämä on ehkä kysymys, johon ei vielä ole vastausta, mutta kun matkalla tähän mennään, niin meidän täytyy huomioida nämä hyvät teknologiset stepit ja katsoa, että kyberturvallisuus tulee turvatuksi ja ne täytyy standardisoida sitten, että ne on turvallisia ja kun me rakennetaan uutta teknologiaa, niin meidän täytyy miettiä se koko elinkaaren mahdollisuudet, mihin se teknologia meitä vie. Että siellä meidän käsiin, miten hyväksi ja turvalliseksi me se tehdään.
Niin jep. Tuntuuko joskus vähän voimattomalta katsoa näin isoja teknologisia kehityksiä ja olla silleen, että tämä varmaan tapahtuu ensi vuonna, meillä ei ole mitään hajua, mitä tulee tapahtumaan?
En mä tiedä. Tämä on vähän ehkä enemmän silleen, että on pienen ikäisen lukenut skifiä ja sitten miettii vaan silleen, että siistiä, joku näistä asioista ehkä tulee tässä vielä.
Sä elät sitä aikaa, niin, kun se tapahtuu.
Jotain, joku näistä asioista edes.
Joo, on se kyllä aika käsittämätöntä aikaa elää just nyt.
On hieno aika.
On, kyllä. No vitsit, okei, mä olisin toivonut, että siinä olisi ollut jotain, mutta mä ymmärrän siis hyvin. Kiva, että vastasit rehellisesti, että on vaikea ennustaa noinkin vaikeita asiaa, mutta mitä muita semmoisia, no mä taisin kysyä jo, että mitä muita kyberturvallisuuskysymyksiä liittyy metaverseen, mutta onko mitään muita asioita, joita te olette seurannut, jotain tulevaisuuden teknologioita, joista me ei ole vielä tajuttu puhua, metaversi 6G, kvantti, tekoäly. Ei, niin, ei silleen, että se ei riittäisi.
No nämä on varmaan niin kuin niitä päällimmäisiä, että mä uskon, että näissä on hetkeksi pureskeltavaa vielä, kun ajattelee sitä silleen, että niin kuin tavallaan osa näistä tulevaisuuksistahan on jo täällä. Että jos miettii vaikka näitä Applen viimeisiä laseja, niin se on jo niin kuin joku pieni pilkahdus siitä, miltä tällainen lisätty todellisuus ja niin kuin voisi näyttää. Ja sitten mietitään jossain niin kuin teollisuuden suunnittelupuolella, jossa käytetään jo niin kuin kehittyneitä 3D-laseja siihen, että ei tarvitse aina ekana, kun tehdään autoa, niin mennä tehdä prototyyppiin jostain balsasta ja mennä tuulitunneliin sen kanssa, vaan voidaan tehdä se niin kuin 3D-simulaationa ja katsella sitä kuitenkin silleen niin kuin mahdollisimman suurella läsnäololla, että se on niin kuin siellä niin kuin joissain alueissa jo ihan niin kuin mä oon kuullut, että sitä tehdään ihan silleen kohtuu arkipäiväisesti, mutta suurin osa meistä ei ole koskaan nähnyt eikä kuullut mitään tästä näin, että niin kuin tässä niin kuin tämä tulee olemaan hirveän asteittaista, että miten ne niin kuin minkäkin niin kuin ihmisen elämään tulee nämä tekniikat. Ja sitten niin kuin me kaikkihan ollaan vähän niin kuin eri luontoisia tyyppejä, että jotkut on tosi innostuneesti lähtemässä näihin mukaan ja niin kuin ehkä kompastuu niihin lastentauteihin, mitä siellä on ja mahdollisia ongelmia, mutta se ei yleensä näitä tyyppejä haittaa ja osa on sitten niitä änkyröitä, jotka sitten niin kuin haluaisi tässäkin vaiheessa käyttää vielä niitä pankin avainlukulistoja.
Tämä tapahtuu niin kuin pikkuhiljaa valitettavasti, että en voinut vastata sulle jotain megalomaanista, että esimerkiksi pari kuukautta sitten niin tuolla Barcelonan mobiilivessuilla Deutsche Telekom esitteli puhelimen, missä ei ole enää appeja, että siinä on vaan niin kuin tekoäly. Eli tavallaan kuluttajalle suunnitellaan tällaisia laitteita. Lenovo esitteli uutta konettaan, jossa on niin kuin virtuaalinäyttö, jossa sä voit niin kuin katsella niin kuin 3D-hologrammeja ja tuoda sitä virtuaalikokemusta siihen läppärille. Että tämmöisiä niin kuin lähtöjä, kokeiluja niin kuin tehdään ja varmaan ne tuotteet sitten kansalaiset ja kuluttajat päättää, mitkä niistä tulee sitten käyttöön. Että me nähdään tämmöisiä niin kuin hienoja niin kuin keksintöjä tai pilotteja ja sitten tavallaan me päätetään, että lähdetäänkö me siihen mukaan vai eikö. Ja sitten tällä tavalla tämä niinku menee eteenpäin.
Joo, ja sitten kun miettii noita, niin ne ensimmäiset niinku AI-käyttöliittymäthän on sitä, että se AI kliksuttelee niitä tavallisia. Siellä taustalla kuitenkin kyllä on vielä se sovellus ja sit se niinku joku järjestelmä kliksuttelee sitä sovellusta sun puolesta. Että se ei ole vielä hävinnyt sieltä.
Mutta sä et näe sitä.
Niin, se vaan pois sulta, mutta nämä niinku vähitellen menee sitten, että mikä se on se tapa niinku tosiaan olla sen koneen kanssa tekemisissä.
Tästään tämä lähti. Kiitos, että te teitte mun duunin mun puolesta. Sidoitte jakson alun tähän loppuun. Tosi kiinnostava toi ihmisen ja koneen välinen interaktio, että miten te näette sen kehityksen menevän eteenpäin? Vastasit vähän jo siihen, mutta tosi kiinnostava aihe.
Niin, no se, mä uskon, että se puhekäyttö, niin moni varmaan tykkää siitä. Että siis se on helppo nähdä, että jos puheentunnistus oikeasti toimii ja se niin kuin kone oikeasti ymmärtää eikä niin kuin väärin ymmärrä keskimäärin, mitä sä oot sille sanomassa, niin onhan se varmasti monen kohti sitten niin kuin semmoinen hirveän kätevä tapa tehdä sitä. Sitten jos mietitään jotain virtuaalilaseja, sulla on ne virtuaalilasit päässä ja ne lasithan tällä hetkellä semmoisia isoja, mutta niin kuin ajatellaan nyt, että tulevaisuudessa se ei näyttäisi paljon tätä kummallisemmalta, että mulla on nyt nämä lasit päässä, ihmiset on tottunut siihen, että on olemassa silmälaseja. Että miten sitten tässä interaktoidaan sen niin kuin koneen kanssa? Että monesti kuitenkin halutaan tehdä jotain semmoista hienomotorista juttua, niin näyttääkö se sitten niin kuin tämmöiseltä, että mä heiluttelen käsiä tässä ja miten se saadaan taas hyväksi ja nätiksi, niin tosi hankala nähdä, mutta mielenkiintoinen.
Kyllä mä näen, että tavallaan niin koneen ja ihmisen välinen niin kuin suhde kehittyy siihen, että kone auttaa ihmistä siinä, missä se on huono ja kuitenkin ihmisellä säilyy se niin kuin luova innovointikyky. Ja niin kyllähän me ollaan nähty näitä niin kuin esimerkiksi näitä virtuaalimaailman kautta, että voidaan aiheuttaa niin kuin ihmisen niin kuin vaikka niin kuin parantaa peloista, että tavallaan kun joku, sä näet jonkun virtuaalimaailmassa jotain, se menee sun selkäytimeen ja sä et enää vaikka pelkää korkeita paikkoja tai jotakin, että voidaan myöskin parantaa ja niin kuin auttaa ihmistä niin kuin terveydellisesti ja plus sitä, että kaikkea mitä se tuo meidän työhön, että tuossa on Jussin kanssa juteltiin muutama viikko sitä, että vähän niin kuin vähemmänkin osaavat ihmiset nyt käyttää tekoälyä työssään ja se antaa myöskin toisaaltaan niin kuin meille enemmän mahdollisuuksia tehdä erityyppisiä töitä, koska meillä on tekoälyavusteinen niin kuin tuki siinä, mutta miten pitkälle tämä menee, niin mä haluan ainakin ajatella tekoälyä niin kuin ihmisten tukena. Ja se, mitä mä en halua, että mä en ole hirveän mielissäni siitä, että tekoälystä tehdään ihmisen kaltaista ja ihmisen kasvoilla, jolloin mä en sitä haluaisi, että koskaan tekoälylle annettaisiin identiteetti. Silloin me ollaan väärällä polulla.
Niin, se on tästä on just tieteiskirjallisessa aika paljon sanottavaa, että missä vaiheessa ne on niinku autonomisia, missä vaiheessa ne on niinku niillä on niinku oikeushenkilöitä esimerkiksi, ja mennäänkö me nyt siihen suuntaan. Niin. Mä en tiedä, mä oon itse vähän semmoinen niinku näppistyyppi, että mä tykkään olla täsmällinen niille asioille, mitä mä annan tietokoneelle. Mä haluan nähdä täsmällisesti, mitä sieltä tulee takaisin, mutta katsotaan nyt.
Kyllä. Niin se tulee olla varmaan ole vaikeaa siinä vaiheessa, kun joku ihminen, mä tiedän, tykästyy, rakastuu, kiintyy johonkin tekoälyidentiteettiin ja alkaa vaatimaan sille sen puolesta jonkunnäköisiä oikeuksia tai turvaa, oikeusturvaa tai vastaavaa. En tiedä.
Niin, mun mielestä niin kuin uutisissa on ollut jo juttuja näistä, olisiko ollut Japanissa tämmöinen niin kuin virtuaalityttöystävä. Ja, ja mun mielestä siinä vielä kävi silleen surkeasti, että valmistaja lopetti sen koko tuotteen ja sitten sillä meni se virtuaalityttöystävä. Niin onhan se eräänlainen aikamme kuvaa ja tulevaisuuden ennuste.
Jep.
Se on tunnereaktio.
Kyllä. Mikä sun lempari skifi on? Mitä meidän kannattaisi lukea just nyt?
En mä tiedä. Metaversesta tuli ekana mieleen Ready Player One.
Joo.
Et se on ihan hauska juttu.
Mitä mieltä sä oot siitä leffasta?
Mä en ole nähnyt sitä leffaa. Mä oon vältellyt vähän siitä.
Joo, hyvä. Mulla ei ainakaan tullut fiilistä lukea sitä kirjaa sen leffan perusteella. Vaikka se oli ihan hauska. Se oli ihan positiivinen, mutta mä oon kuullut, että se kirja on paljon parempi.
Joo, no se kirja on oikeasti hyvä. No sit tästä niin kuin tekoälystä on toki monenlaista kirjallisuutta. Mulle ei heti tule mieleen mitään yksittäistä kirjaa, mutta tavallaan niin kuin se läheinen aihehan on niin kuin singulariteetti ja siihen liittyenhän on paljon hyviä kirjoja Charles Strossilla esimerkiksi, mitä niin kuin itse tykkään, Neil Stephensonilla, mitä on tykännyt lukea. Niissä osassa sitten on niin kuin nanoteknologiaa, että pystytään niin kuin tekemään semmoisia niin kuin rakennelmia ja materiaaleja niin kuin helposti ja halvasti, mistä me nyt ei juteltu, mutta ei haittaa, kun en mä sit mitään tiedäkään, kun mä oon lukenut vasta niitä skifikirjoja.
Hauskaa. Hyvä. Toivottavasti nyt täysin kysyä suurimman osan kysymyksistä. Tämä on ollut kiinnostava jakso. Kiitos paljon Juhani ja Kirsi.
No, kiitoksia. Kiitos paljon. Oli mukavaa.